Na msikilizaji wangu, karibu sana. Umewadia wakati wa kipindi chako kipendacho cha Yesu Ndiye Njia. Na kabla tuanze kirasmi, ni kwamba wiki jana, msikilizaji wangu, kama ulikuwa na sisi, na hata pia kama haukuwa na sisi, hii itakuwa vizuri, manake utajua ni wapi tunaelekea. Fundisho letu lilikuwa juu ya uchawi, na kwa kweli ni somo ambalo ni la ajabu, wengi hawafunzwi, ama kama wanafunzwa basi ni kwa njia ambayo ni ya kutisha. Lakini cha muhimu ni kwamba tuliona habari ambazo zinahusika na uchawi ni jambo ambalo Mungu halipendi, ni jambo ambalo halihusiki na utakatifu wa Mungu. Lakini cha kushangaza, kuna baadhi ya watu ambao wanamtaja Mungu lakini wanahusika kwa uchawi, aidha kwa kujua ama kwa kutokujua. Yote ni makosa makubwa, manake yanatuelekeza katika utendaji dhambi ambaye Mungu hapendezwi nao. Na ndiposa, msikilizaji wangu, kutokana na hilo, leo tunaendelesha hilo somo kwa kulipatia pia mtazamo mwingine ambao unakaribiana na uchawi. Lakini jioni ya leo tunataka tuchambue hili swala la roho wa utambuzi. Kwanza, kabla tuzame kwenye mada ya roho wa utambuzi, labda kama njia moja ya kuweza kukuhusisha wewe ambao unatusikiza kwenye mada ambayo iko mbele yetu, tunajiuliza hivi: je, kuna tofauti gani kati ya unabii na roho wa utambuzi? Tunaomba utupe jibu lako kwa kututumia ujumbe mfupi katika 20933, au pia unaweza tuma ujumbe mfupi kupitia kwa WhatsApp namba yetu ambayo si nyingine ila ni ile ile moja, ambayo ni 0717400555. Je, kuna tofauti gani kati ya unabii na roho wa utambuzi? Husika kwa kututumia ujumbe huo mfupi, na bila shaka tutaweza kubarikiwa sana. Kwa hivyo kufikia hapo, ningependa niweze kumwalika Mwalimu Otieno aweze kutufungulia kwa neno la maombi, kisha baada ya hapo moja kwa moja kwa somo ambalo liko mbele yetu. Karibu mwalimu.
Nashukuru sana mwalimu wangu. Acha tukaweze kuomba kwamba Mungu atusaidie kuelewa hii roho ya utambuzi, na pia tukaweze kujua mengi zaidi kutokana na maandiko. Kwa hivyo acha tuombe. Bwana na Mungu wetu, tukushukuru. Tuasema ni asante Mfalme Bwana kwa jioni hii ya leo, umetupa nguvu na uwezo na afya kwa ajili ya kuweza kuja na kulifundisha neno lako usiku wa leo, kwamba ukaweze kufungua mioyo yetu na roho zetu Bwana, tukaweze kutambua zaidi katika maisha yetu kwa ndio Bwana na Mwokozi wa kila mmoja na kila nafsi, kwa utukufu wa jina lako. Kila roho ambazo zitainuka kinyume na watu wako jioni leo Bwana, majeshi na Bwana, kwamba yakapate kushindwa, na roho wako mtakatifu akaweze kuchukua ushukani Bwana katika mioyo yetu, na katika nguvu zetu Mfalme Bwana, za kimwili na za kiroho, zikaweze kutawaliwa pamoja na roho wako mtakatifu kwa utukufu wa jina lako Bwana majeshi, kwamba usiku wa leo wengi wataweza kufunguliwa, mioyo ya watu itaweza kufunguliwa, na Mfalme Bwana, wengi wataweza kwa uhuru Bwana usiku wa leo, kutokana na yale ambayo utakuwa umetufundisha kupitia neno lako Bwana majeshi. Tunapoanza, tunaomba Bwana kwamba roho mtakatifu akuwe pamoja nasi na tuongoze katika kila jambo utakalo nena Mfalme Bwana, na wote watakaoweza kuhusika katika njia ya SMS na njia za simu, na pia njia za kuweza kusikiliza Bwana majeshi. Tunaomba Bwana kwamba ukaweze kutupa roho mtakatifu kwa ajili ya usemi huo, na kwa ajili ya kuelekezwa kwa utukufu wa jina lako Bwana majeshi. Pokea sifa na utukufu kwa jina la Yesu Kristo Bwana mkombozi, tumeomba. Amen.
Amen. Asante sana Mwalimu Otieno. Mungu akubariki sana kwa hilo ombi la nguvu. Kwa hivyo moja kwa moja hadi kwa somo la leo. Na msikilizaji wangu, kama vile umesikia, tunaongea kuhusu roho wa utambuzi. Kwa wale ambao hawaelewi roho ya utambuzi, naamini ya kwamba itakuwa vizuri ili mwalimu mmoja akaweze kutufafanulia ama kutueleza roho wa utambuzi ni nani. Lakini pengine nianze kufikia hapo, nianze na Mwalimu Yusufu. Mwalimu Yusufu, kwanza karibu sana kwenye kipindi cha leo.
Mwalimu, nashukuru sana. Aswa pia kwa wale ambao wanatusikiliza kila wakati. Na wiki iliyopita mwalimu, nakumbuka kwamba tulisema kama wewe ni msikilizaji wa fast, yani silent listener,
silent man, naam,
ya utume ujumbe, na kwa kweli wengi walitii.
Ni kweli.
Lakini leo najua kwamba hutatuma sasa kama silent listener, utatuma kama sasa yule ambaye alikuwa silent na akajitokeza moja kwa moja wiki iliyopita.
Na sasa ni mwenyeji.
Sasa ni mwenyeji.
Naam.
Na pia yule ambaye ni silent pia atatuma.
Mhm.
Naam, hakuwa na pesa ya kutuma wakati huo, wakati huo anaweza tuma mwalimu.
Naam, kwa hivyo kwa ufupi tu ni kwamba silent listeners bado
wapo.
Tunawaalika kwamba
naam,
leo tunataka tuwaone mkijitokeza. Mimi kama mwenyekiti na kupatia promise kwamba ukituma ujumbe mfupi ukisema mimi ni silent listener na mchango wangu ni huu na ule, nitausoma. Na tafadhali hivyo basi, ukituma ujumbe mfupi kumbuka kuandika jina lako, na ikiwezekana hata ukituambia uko sehemu gani itakuwa vizuri zaidi. Lakini mwalimu, turudi kwenye mada ambayo imetuleta hapa. Tunaongea kuhusu roho wa utambuzi. Na kuna swali nimeweka kwamba kuna tofauti gani kati ya unabii na roho wa utambuzi. Pengine nianze tu na wewe. Je, wewe unaona kuna utofauti kweli ama ni kitu kimoja mwalimu kwa mtazamo wako?
Umeuliza swali nzuri.
Mm-hmm.
Je, mimi naona kwamba kuna tofauti ya roho ya utambuzi na unabii. Swala nasema kwamba mwalimu, ndio swala kuu ambalo tunaenda kulijibu leo. Kwa hivyo na kuomba tu utulie.
Nimetulia mwalimu.
Na ukitulia, basi kwa somo nzima utaweza kuelewa. Na wewe mwenyewe utaweza kufanya uamuzi ambao ni wa busara.
Na basi hebu tuanze tu, pengine sasa nikuulize moja kwa moja. Japo umesema tutakuwa tukielewa. Tunaongea kuhusu roho wa utambuzi. Roho wa utambuzi ni nini mwalimu?
Roho wa utambuzi, wakati huu ambao tunaishi, kuna watu wengi sana ambao wanataka kujua mambo fulani na fulani, au yale ambayo yametokea na yale ambayo yanakuja kutokea. So kwa sababu wanataka kujua ni nini ambacho kinakuja kutokea katika maisha yake, wanatafuta na kuweza kutafuta ushauri kwa watu tofauti tofauti. Na baadhi ya watu ambao wanaendea ni wale ambao wana roho ambayo inawasaidia kuona katika mambo ambayo yanakuja, au mambo ambayo yamekuwepo. Wale ambao wanajaribu kutumia tunaweza sema kwamba uganga, wale ambao wanaweza tafuta katika mambo ya kiroho, na wanatumia akili nyingine tofauti kidogo na akili ambayo tuko nayo, pengine kuweza kutafuta ni haswa nini ambacho kinatokea katika maisha ya mwanadamu. Wengine wao mwalimu ni wajanja, na wengine wao pia wanafanya kama biashara ya kutafuta kuweza kusaidia wewe kuweza kuelewa ni mambo yapi ambayo yanakuja kutokea, na haswa ni mambo yanayotoka kinyume na mapenzi ya Mungu.
Kinyume na mapenzi ya Mungu. Manake umesema kuna baadhi yao wanatumia ujanja, kumaanisha kuna wale wasiotumia ujanja. Manake ukishasema baadhi yao,
wacha niseme tu mwalimu, kwa jumla ni kwamba watu wanatafuta kuelewa mambo yapi ambayo yanataka kutokea, na kuna wale ambao wana uwezo wa kuwasaidia kuelewa ni kipi ambacho kinatokea.
Bado nina tatizo hapo. Umetumia neno ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Sijui mbona umetumia hilo, manake
binafsi nitalieleza.
Sikiza kwanza, hata wewe kuwa mtaratibu.
Naam.
Kwa sababu binafsi ninavyojua. Na hata nishaona, si eti ni kitu sijaona.
Naam.
Nimeona watu wengi wakisema wana roho wa utambuzi, na hata wanatumia neno la Mungu kufanya huo utambuzi, unaona? Nitakupea mfano mmoja. Kuna mtu ambaye ni relative wangu hasa. Alikuja kunitembelea hapa Nairobi, mahali kwa nyumba ambao naishi. Na kuna kitu ambacho kilitendeka ambacho hata mimi mwenyewe kilinishtua, kwamba wakati alinitembelea, na kama unavyojua wakati huo nikiwa bado mimi sijaoa.
Naam.
Aliponitembelea nikatoka kwa nyumba kama ilivyo kawaida.
Naam.
Nikaenda kufanya shopping huko barabarani, huko kwa duka, nikanunua mkate, maziwa, vile najua tu vijana wanavyoishi wakianza maisha. Nikakuja ili nije nimtengenezee chai anywe. Cha kushangaza, niliporudi nikapata watu wamejaa kwa nyumba yangu, na hasa wengi wao, si wengi wao, wote walikuwa wanawake, na kukawa na kitu kinafanyika pale.
Naam.
Huyu jamaa wangu,
mgeni wako na
huyu mgeni wangu, aha, ambaye ni relative wangu pia.
Naam.
Akawa anawaambia maneno,
maneno fulani ambayo yanahusu
maisha, fulani fulani kuhusu maisha yao. Mm-hmm. Na wakawa wanakubaliana naye na wakakuwa wanampatia pesa, kitu ambacho kilinishtua sana, manake sijui vile aliwamobilize kwa dakika chache, hata siku kada dakika kumi tayari wakawa wamejaa pale. Kwa kifupi tu, sitaki nieleze ni nini kilitokea baadaye hasa kati yangu na yeye, lakini cha muhimu tu ni kwamba tunaongea kuhusu roho wa utambuzi. Huyu jamaa alikuwa na roho wa utambuzi, alikuwa anafungua Biblia anaisoma kisha anaanza kufanya matambuzi yake. Sasa nataka tu tuelewe roho wa utambuzi ni nani, pasipo kwanza kusema si mambo inahusika na Mungu, wakati wale ambao wanaamini watasema ah, mbona unaanza kutupotosha mapema
mwalimu.
Uh-huh.
Kitu ambacho umeshare, hata mimi pia nimepata experience kama hiyo. Uh-huh. Kuna siku moja nimealikwa katika nyumba fulani ambaye ni rafiki yangu, kaniambia kuna mchungaji ambaye tunafanya naye, so njoo uone kitu ambacho kinafanyika. Nilipoingia katika nyumba hiyo, nilipata mama fulani amevaa kitambaa kubwa sana na nguo ndefu, na amekalia kiti ile tunaita kiti moto, na akatoa akaniangalia. Mara aliponiangalia tu akaniambia, naona unapenda sana kuimba na utaimba na utaenda mpaka kuimba Japan, na ukishaimba utatoka huko na wale ambao unaimba na wao watakuua. Sasa mwalimu, ni roho inakaa hivyo, na kini maandiko matakatifu mwalimu.
Uh-huh.
Ukisoma katika Isaya 47:19 pia inatufafanulia haswa hii roho ya utambuzi ni nini.
Naam, karibu. Naomba mwalimu Otieno tusaidie katika kusoma, ndio tuende kwa haraka. Karibu.
Wow, nashukuru sana mwalimu. Kumbe kuna mashuhuda hapa.
Aya, kuna
utaimba mpaka Japan.
Mwalimu, mpaka Japan. Na watu watafurahia. Lakini nilikuwa najiuliza, je, wa Japan wanapenda nyimbo za injili?
Kumbe umekataa kuimba na ulishatabiriwa. Isaiah 47 ngapi mwalimu?
47:15.
Chochea karama yako ndugu. 47:15.
Naam.
Inasema hivi.
13.
13 inasema, umechoka kwa wingo mashauri yako, basi na wasimame hao wajuao falaki, watazamao nyota.
Asa mwalimu, hapa kuna watu ambayo tunaambiwa wanajua falaki, kuna watu ambayo wanatazama nyota.
Alafu, falaki nini mwalimu wangu? Najua Kiswahili kizito. Falaki nini sasa?
Falaki ni mambo tu ya kiuchawi.
Kiuchawi uchawi, okay. Sawa sawa. Inasema, umechoka kwa wingi wa mashauri yako, basi na wasimame hao wajuao falaki.
Naam.
Watazamao nyota.
Uh-huh.
Watabirio kila mwezi mambo ya mwezi huo, wakakuokoe na mambo yatakayokupata.
Asa ukiangalia unaona kwamba maandiko yanasumzia kuna watu ambao wanatazama falaki, kuna wale ambao wanatazama nyota. Kuna wakati moja pia nimetembea nikapata mtu ananiambia, ebu nionyeshe mkono wako. Akaangalia mkono wako ananiambia kwamba uko na bahati. Na kuna wale ambao pia wanatazama nyota, wanatumia nyota. Ukisoma katika magazeti utapata kuna sehemu ya nyota, na watu wengi wanajenga imani yao kwa hiyo nyota, na kuna watu special ambao wanafanya hiyo kazi ya kuweka hiyo habari za nyota. Na falaki ni kwamba kuna mbao, wanasoma mbao ama wanatumia mbao aina fulani, na wanatumia kwa utabiri. Sasa tunaona pia Biblia inaisumzia habari hizo. Mwalimu, pia ningependa unisomee pia katika Kumbukumbu la Taurati 18:9 pia. Biblia inasumuziaje?
Kumbukumbu la Taurati 18,
kwa sababu inatusaidia kuelewa ya kwamba watu ambao wanafanya uaguzi ni kusoma mbao, ni kusoma falaki, ni kuangalia nyota na kutabiri, kutoa utabiri ambao wao wenyewe wana ufahamu. Inasemaje mwalimu?
Kumbukumbu la Taurati 18
18:9
inasema hivi mwalimu. Utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale, asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake katika moto, kati ya moto, wala asionekane mtu awatazamaye atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri.
Asa kuna watu ambao wanabashiri, kuna mtu ambaye anaitwa mshihiri, kuna wale ambao wanatazama mbao, kuna wale ambao wanakuambia, wanatabiri nyakati, anakuambia katika maisha yako naona kama kuna kitu fulani kinakuja kutokea. Kama yule nabii ambaye nilizungumzia, aliambia mzee mmoja kwamba naona kifo kimesimama kwako. Mzee akamwambia, sasa nieleze habari hizi zitatokea wapi? Na akamwambia, sasa ningependa ubadilishe kifo hiki kiende kwa mwingine. Kwa hivyo kuna watu wengi ambao wana habari ambazo zinakaa kama hizi. Wanasoma falaki, wanafanya shahiri, na wanajaribu sana kuelezea habari ya mambo ambayo yanakuja kutokea. Na si hawa wanadamu tu ambao tuko nao wa kawaida. Mwalimu, ningependa unaangalie katika Danieli 4.
Pengine kuna... mwalimu ni hawa watu wawili tu, kufafanua tu ni kwamba msihiri ni mtu ambaye anajihusisha katika mambo ama anajihusisha katika kuwasiliana na roho za wafu.
Naam.
Na pia unakuta kwamba wanatoa habari za mambo yajayo wakitumia mambo na kutazama bao. Kwa hivyo unakuta mtu anaweza kuongea na wafu ama kutazama zile kutranslate ama kuinterpret zile roho za watu waliokufa kitambo.
Ni sawa mwalimu.
So katika Danieli
tunaona mfano katika Danieli.
Mfano. Naam. Katika Danieli 4
tunaona mfano wa mtu ambaye ameenda kwa watu kama hao kutafuta habari.
Danieli sura ya 4 mstari wa ngapi? Wa 4.
Utaanzia mstari wa 4. Naam.
Inasema hivi kwenye kitabu cha Danieli 4:4, maandiko yasema, mimi Nabukadneza nalikuwa nikistarehe katika nyumba yangu, nikasitawi katika nyumba yangu ya enzi. Nikaota ndoto iliyonitia hofu. Mawazo niliyokuwa nayo kitandani mwangu na jonzi za kichwa changu kikafadhaika.
Endelea.
Inasema hivi katika mstari wa 6, anasema, basi nikaota nikatoa amri ya kwamba wenye hekima wote wa Babeli waletwe mbele yangu ili kunijulisha tafsiri ya ndoto ile. Ndipo wakaingia waganga na wachawi na wakaldayo na wanajimu, nikawahadithia ile ndoto, wao wasiweze kunijulisha tafsiri yake.
Asa tunaona kwamba pia katika ufalme wa Babeli kuna mfalme ambaye alikuwa na ndoto, na hii ndoto ikamtishia, akawa ametishika, na kwa sababu ya kutishika kwa sababu ya hii ndoto akatafuta wenye hekima, na hawa wenye hekima ambao yeye anasema aliwatafuta ni wachawi, waganga, wanajimu. Sasa hawa watu ambao wanaweza msaidia kutafsiri ile ndoto. Kwa hivyo kuna mfano ambaye tunaona kwamba mfalme mwenyewe akitafuta watu ambao walikuwa na akili kama hii ambao wanaweza msaidia. Mwalimu.
Naam, asanti sana kwa kwanza kutueleza hivyo, japo umeacha maswali mengi kuliko majibu. Labda utatueleza baadaye tutakaporudi tena. Lakini ninavyojua kama vile mifano ambazo umetoa ni kwamba tunapoongea kuhusu habari za roho wa utambuzi, ni kwamba hawa ni watu aliyekuwepo kutoka kitambo. Na siku hizi pia wapo, leo hii tunapoongea wapo na wanafanya hizo kazi. Lakini hizi kazi za utambuzi, kama vile pia ulivyotaja, ni kwamba wanazifanya kwa njia nyingi. Kwa mfano, kuna wale wanaitwa wa kusoma viganja za mkono, kuna wale wa kutumia majini, kuna wale wa kutumia hata Biblia, kuna wale wa kutumia karata, kuna wale wa kutumia nyota. Sasa kati ya hawa wote tutamjuaje wa kweli na asiyekuwa wa kweli, ama wote hawafai? Nadhani hilo ndio jambo ambalo tunafaa tulijadili na tujue ukweli wake uko wapi. Manake hata ukiangalia kwa vyombo vya habari, kuna baadhi yao ambao wanafanya haya mambo ya utambuzi wakitumia maandiko matakatifu ya Biblia. Hao nao tutawaweka wapi? Kuna wale tumeona wakitumia hata Qur'ani, tutawaweka wapi? Hadi wanaitwa waganga wa Qur'ani ama majina kama hao. Lakini wote hao wanafanya utambuzi, watakuambia mambo ya siri ambayo hauyajui. Lakini pia Msimu huu ambao tunaishi, tunajua msimu huu hasa hapa kwenye taifa letu la Kenya ni msimu wa kura.
Wa kura mwalimu.
Wanasiasa wengi wanawaendea watambuzi, wanawaambia hebu tuangalilie hali yetu itakuwaje. Kisha watambuzi nao wamejitokeza ili pia nao wafanyeje, wafaidike, wapate kipato kutoka hapo. Sasa tunatambuaje hawa watambuzi? Ndio mada yetu kuu. Kwa hivyo kwa sasa hivi, msikilizaji wangu, tutaenda kuzama kidogo, tupumzike. Tukirudi tena tutaendelea kulifafanua hilo, lakini tunarudi kwako na kukuuliza hili swali bado tu. Je, kuna tofauti gani kati ya unabii na utambuzi, hasa roho wa utambuzi? Kuna tofauti gani? Tupe mchango wako na bila shaka tutabarikiwa sote. Kwa sasa hivi pokea huu wimbo ambao umechezwa na Tahila EM ambao unasema mwambie Yesu. Barikiwa na huu wimbo. Naam, karibu tena kwenye hii sehemu ya pili ya kipindi kipendacho cha Yesu ndiye njia. Na leo tunaongea kuhusu mada teule ambayo si nyingine ila ni kuhusu roho wa utambuzi. Sijui kama wewe ambaye unanisikiza ushawahi kabiliana na huyo roho wa utambuzi, ama pengine wewe mwenyewe unatambua watu. Ndiyo somo kuu ambalo tumelichangamkia jioni ya leo, na ndiposa pia tungependa uweze kuwa sehemu ya hiki kipindi kwa kututumia tu ujumbe mfupi na kutueleza ni yepi ambayo unajua kuhusu hii mada ambayo ni kuhusu roho wa utambuzi. Lakini tunauliza, je, kuna tofauti gani kati ya unabii na roho wa utambuzi? Mwalimu Yusufu ulikuwa unatueleza kitu, sijui kama ulikuwa umemaliza. Tumpokeze Mwalimu Otieno, lakini kabla tumpokeze, pengine ningependa nisikie kila ambacho ulikuwa unakusudia kumalizia katika hiyo sehemu tangulizi, kisha tutaendelea mbele. Karibu.
Nadhani kwamba nilikuwa nimekwisha sema kwamba kuna watu wengi ambao kwa sasa hivi wanaendea watu kutafuta utambuzi. Na hawako mbali sana na sisi, wako hapa Kenya katika nchi ambayo tunaishi. Na watambuzi vile tumesema wanapatikana kila mahali. Katika dini tofauti tofauti, wanatumia lebo tofauti tofauti. Wanapatikana makanisani, wanapatikana barabarani, wanapatikana nyumbani, na wanajiita majina tofauti tofauti. Na tumeona hata wafalme walikuwa wanawaendea, na leo hii hata wale ambao ni wa wengine wanataka kupita mtihani wanaendea hawa. Timu sijui inacheza mpira, wanaendea wauguzi wawaeleze kila ambacho kinaenda kutokea. Lakini swala ambalo tunajiuliza, pengine ambalo mwalimu ningependa kujiuliza mimi binafsi, ni ya kwamba je, maoni ya Biblia haswa kwa uhusu watu hawa ni ipi? Pengine ni swala ambalo nitakuwa najiuliza mimi peke yangu tu, alafu pengine Mwalimu Bernard aendelee.
Naam, asante sana. Kisha nikuje kwako Mwalimu Bernard, tunaongea kuhusu hizi habari za roho wa utambuzi. Tayari Mwalimu Yusuf ametufafanulia roho wa utambuzi ni ndio nani, anakaaje, na baadhi ya watu hufanya utambuzi wanatumia mbinu gani. Sijui una lipi la kutueleza kuhusu hili swala, lakini ningependa sana utupe mtazamo wa maandiko matakatifu ya Biblia. Je, Biblia inawatambua hawa watu ama ni kitu tu ambacho kimeibuka tu nyakati hizi? Karibu.
Asante sana mwalimu wangu Zablon, pamoja katika ile hali ya kuweza kujifunza pamoja, kwa sababu kuna swali umeuliza kuhusu kuna tofauti gani kati ya utabiri na utambuzi.
Unabii na utambuzi.
Kwa hivyo kuweza kuangalia katika habari hizi za unabii na utambuzi, tunazungumzia hapa leo, tunaangalia maswala ya utambuzi, na ni swala nzuri ambalo kila mmoja anapaswa kukielewa kwamba unaposikia unabii, kwa sababu Biblia inasema wazi kuwa kutotokea manabii wa uongo na kunao wale wa kweli. Kwa hivyo katika kule kutabiri na kutoa unabii, kuna pia kitu ambacho kinaitwa utambuzi. Kwa hivyo kule kutambua kwamba utofauti uliopo kati ya unabii na utambuzi ni upi. Kwanza, jambo la kwanza, ukiweza kuangalia kwenye kitabu cha Biblia mwalimu wangu Yusufu, ukisoma kwenye kitabu cha Ezekieli 13 kuanzia 6 inasemaje? Kwa sababu hawa pia wametambuliwa katika Biblia. Biblia inawatambua tena vizuri sana. Biblia imewataja katika njia ya ufasaha sana. Lakini sikiliza vile ambavyo maandiko yanena kuhusiana na watu kama hawa ambao tutazungumzia leo juu yao. 13 kuanzia 6 mwalimu wangu, ama anza katika mstari wake wa kwanza ili tukaweze kupata muktadha kamili wa kile ambacho kinazungumzwa pale katika maandiko.
Maandiko matakatifu ya Biblia
kwenye kitabu cha Ezekieli
13
kuanzia moja
asema hivi. Kisha nikaona neno la Bwana likinijia kusema, mwanadamu, tabiri juu ya manabii wa Israeli wanaotabiri, waambie wanatabiri kwa mioyo yao wenyewe.
Sasa huyu ni nabii, na huyu nabii Mungu anajifunua kwake, na Mungu anapojifunua anafunua neno lake kwake, na Mungu anamwambia neno la Mungu likanijia. Unasikia? Neno la Bwana likafanya likanijia, ikamwambia mwanadamu, tabiri juu ya manabii. Kwa hivyo utabiri ama unabii unakuja juu ya manabii. Hawa manabii walikuwa ni watu aina gani? Ndio maana utabiri unakujia ama unabii unakujia. Sasa endelea katika mstari wa pili, walikuwa ni watu aina gani mwalimu wao? Wangu.
Kabla mstari inasema lisikieni neno la Bwana.
Kwanza katika mstari wa pili inasema mwanadamu tabiri juu ya manabii wa Israeli wanaotabiri, waambie wanaotabiri kwa mioyo yao nini? Mioyo yao wenyewe. Kwa hivyo kuna manabii ambao walitabiri, walitoa unabii kutokana mioyo yao wenyewe. Endelea mstari wa tatu sasa.
Bwana Mungu asema hivi, ole wao manabii wajinga.
Sasa sikiliza vile wanavyoitwa, ole wao yule anayejibiria mambo yake mwenyewe, ole wake nabii mjinga. Endelea.
Wanaofuata roho yao wenyewe, wala hawakuona neno lolote.
Sasa hao wanafuata roho yao wenyewe wala hawakuona, bina maana hawakusikiliza ama hawakusikia neno lolote. Na ukumbuke wao pia wanakuja wakisema wanakuja kwa neno la Bwana. Sasa nabii Ezekieli anafunuliwa, anaambiwa watabirie hao, watolee unabii. Kumbe wanatoa unabii kwa neno lao wenyewe, kwa mioyo yao wenyewe. Endelea mwalimu wangu.
Ee Israeli, manabii wako wamekuwa kama mbweha.
Sasa Mungu anakuja kuambia sasa manabii wako wamekuwa kama mbweha, au manabii wanaojitolea mambo yao kwa wao wenyewe kwa wenyewe, wamekuwa kama mbweha. Unajua mbweha akiwa pale msitu ni kama hana mahali, hana msimamo. Endelea mwalimu wangu.
Mahali palipo ukiwa, hamuku panda kwenda mahali palipo bomolewa, wala hamuku itengeneza nyumba ya Israeli boma, wapate kusimama vitani katika siku ya Bwana.
Ndiyo.
Wameona ubatili.
Sasa hama nabii, sikiliza sasa, kuna tofauti gani kati unabii na nini na utambuzi? Sasa haya maandiko tunaambiwa kwamba katika mstari wa 6 nasema mwalimu wangu, wameona ubatili. Ina maana wameona ubatili
na uganga na uongo.
Wameona ubatili na uganga na uongo.
Wa uongo. Hao wasemao Bwana asema, lakini Bwana hakuwatuma. Nao wamewatumainisha watu ya kuwa neno lile litatimizwa.
Sasa ukiweza kuangalia katika mstari 7 inasemaje mwalimu wangu?
Je, hamkuona maono ya bure? Hamkunena mabashiri ya uongo?
Mbashiri tumeweza kuangalia kwamba ni mtu anaye anajihusisha katika mambo ambayo, yani anajihusisha katika mambo na kutazama bao na ramli, vitu kama vile. Kisha msihiri ni mtu ambaye, okay, mbashiri anaeleza mambo yatakayokuja kutokea kwa kupiga bao na ramli, vitu kama hivyo. Kwa hivyo watu kama hawa tunaambiwa kwamba walikuwa mene awaku, je, hamukuona maono ya bure, hamukunena mabashiri ya uongo, nanyi mwasema Bwana asema, ila mimi si kusema neno. Sasa watu kama hawa, Mungu anasema kubashiri kule kwao ilikuwa ni kubashiri kwa uongo, ni mambo yalihusika na mambo ya kiuganga. Sasa katika ile hali wanakuja kuambia watu hawa wana wa Israeli au watu wa Mungu kwamba Mungu amenena, kumbe hajanena. Wanatumia vitu kwa kubashiri, kumbe Mungu hajanena kupitia vile vitu. Kuna watu ambao wanakwenda wananena na roho zilizokufa, wanakuambia Mungu hivi ndivyo anavunena Mungu, kumbe Mungu naye hajanena. Kwa sababu gani? Hawa watu wanatumia nguvu za aina fulani, wanatumia nguvu kwa kuweza kuwahadaa au kuwadanganya watu wa Mungu kwamba Mungu amenena, lakini nguvu anazotumia, unabii na utabiri anazotumia kwa ajili ya kuweza kutoa utambuzi, ni vitu ambavyo havitokani na Mungu. Sasa Mungu anasema mimi sijasema na wao. Hebu soma kwenye kitabu cha Yeremia mwalimu, pia ukaweze kusikiza Yeremia 27 katika mstari wa 9. Inasemaje mwalimu wangu? Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba mtu aweze kutoa utambuzi. Na ukiweza kuangalia haswa katika Afrika, maeneo mingi sana, kuna maeneo mbalimbali mahali ambapo unakuta watu wanaendea watu wabashiri, watu wanaendea watu wenye msihiri, mtu anakuendea mtu unamkuta mtu anasema kwamba nyote yangu. Unajua kuna watu mwalimu Yusufu purposely wakinunua gazeti, lengo lao ni kwenda kuangalia nyota inasemaje leo.
Mwalimu, sidhani hata gazeti, hata kuna wahubiri ambao wakihubiri wanakuambia kwamba uko na nyota.
Naam.
Na ile nyota yako inaweza chukuliwa na waganga.
Ndiyo.
Na wanakuambia kwamba nyota yako ikichukuliwa, pengine ulipozaliwa nyota yako ilinyakuliwa.
Naam mwalimu.
Lakini unahubiriwa maneno hayo ukiwa wapi? Pengine hata kanisani.
Na ukihubiriwa maneno kama yale unasema Mungu amenena, kumbe yule mjamaa anatumia utambuzi.
Sasa yeye anatafuta kurejeshea nyota yako.
Kurejeshea.
Je, maandiko ya Biblia inasumuzia mwanadamu ana nyota arejeshewe nyota?
Naomba usome ile andiko mwalimu wangu pia katika Yeremia 27:9. Hizi ndizo maswali ambazo tunapaswa kujiuliza, kwamba mtu anapokuambia nimeona nyota yako imechukuliwa ikapelekwa mahali fulani, huyo mtu anatumia nguvu za aina gani? Na pia kurejeshewa hiyo nyota ambayo imeonekana kwako, haitarudishwa hivi hivi, itabidi ugharamie, utoe kitu, tena pesa nzuri. Mwingine anakuambia nimeona nyota yako, ebu panda pesa ina fulani ili nikaweze kufungua. Mambo mengi sana. Na diposa Mungu anasema watu kama hao wanatoa zile vitu wakijua kwamba Mungu amenena, kumbe Mungu hajajihusisha katika hizo mambo mwalimu wangu. Soma andiko.
Yasema hivi, lakini katika habari zenu msikilize manabii wenu wala wabashiri wenu.
Soma vizuri. Katika habari zenu msikilize, lakini, ama msisikilize.
Lakini katika habari zenu msisikilize
msisikilize
manabii wenu.
Sasa Mungu anasema msisikilize. Kwenye kitabu cha Ezekieli kuna watu ambao walijitokeza wakasema sisi tunaona. Mungu anasema sijanena na wao. Sasa Mungu anasema katika habari za manabii zenu msisikilize nini?
Msikilize. Lakini katika habari zenu msikilize manabii wenu wala wabashiri wenu.
Sasa msisikilize manabii wenu wala mabashiri wenu. Kuna watu ambao wanasema mimi mbashiri wangu anakaa sehemu fulani, mimi kama pengine sina kazi nitamwendea mtu fulani ili anibashirie nitaweza kupata kazi namna gani. Mimi kama Bernard, kuna nyota yangu leo imesema hivi, nitaweza kuangalia kwenye gazeti nikaweze kujua kama ni Leon ama ni Titarus ama ni Scorpion. Vitu vya aina mbalimbali mwalimu wangu. Sasa Mungu anasema msisikilize watu wabashiri watu kama hao. Endelea mwalimu wangu.
Wala wabashiri wenu wala ndoto zenu wala watambuzi wenu.
Sasa kuna watambuzi pia, wautaji ndoto pia wapo, wala watambuzi msiwasikilize. Endelea mwalimu wangu.
Wala waganga wenu.
Pia kuna waganga pia pale ndani
wanaowaambia ya kwamba hamta mtumikia mfalme wa Babeli.
Sasa huu ni utabiri. Sasa unajua Mungu atoa utabiri kwamba nyinyi sikilizeni, kwa sababu hawa watu wa uongo wanaogopa kitu kimoja, ku face vita vya Mungu na vita vidi vya adui. Mtu atakwambia hapana. Unakumbuka kuna nabii mmoja Yeremia alikuwa amemwambia kwamba utaweza kwenda kutekwa pale katika na wa Babeli. Kukatokea watu wakasema
wewe hautaweza wewe mfalme hautaweza kupitia katika hiyo hali. Hasa Mungu anasema mambo kama yale yatakapotokea, msisikilize watu kama hao. Kwa sababu gani? Mtu anaweza kuja kuambia kitu ambacho Mungu hajanena. Pengine Mungu ametumia nabii kutoa nabii, lakini bashiri anakuja kuambia pana.
Mwalimu, hapa naona kwamba pia kuna ubashiri ambao ulitokea.
Na
ubashiri huu uliashiria kwamba kuna mambo mazuri ambayo yanakuja. Kwa hivyo Wayahudi wakaambiwa kwamba Mungu anawatakia mambo mazuri. Hii shida ambayo iko mbele yenu kwamba mnaenda kutekwa nyara na kupelekwa katika taifa la Babeli, haya hayatatokea. Na naamini kwamba wengi walikuwa wanasema amen. Kwa sababu wametabiriwa kitu ambacho roho yao inakubaliana nacho.
Hawataka kwenda katika mateso.
Na nabii wa Mungu ambaye ni Yeremia anawaambia kwamba mtaenda Babeli. Lakini nabii wa uongo anawaambia kwamba mtaprosper. Kwa hivyo wewe unaambiwa kwamba utapokea pokea hiki. Na kumbe kuna ujumbe ambao Mungu anataka usikie. Kwa hivyo huyu mbashiri anapenda kufurahisha. Kwa sababu najua nikija kwako unaniambia kwamba na nini mchawi, na wewe unaweza niondolea huyu mchawi, na sasa ukiniondolea mchawi na mimi nitafurahia kwa sababu umenifanyia vile roho yangu inavyopenda.
Ndio,
kwa hivyo utanilipa.
Na ndio maana Biblia inasema kwamba mabashiri wao si wa Mungu, unaona? Kwa sababu Mungu hajaweka mabashiri kwamba sasa kuna unabii kutoka kwa nabii na kisha kuna mabashiri hapa nimeweka. Sasa Mungu anasema hao wenu mliowaweka nyinyi. Unajua hata katika dunia tunamoishi mwalimu wangu, niposa nikasema kuna watu, kuna hata kama si watu, kuna vitabu ambavyo pengine mtu anaweza kusoma na kuambie mimi kulingana maisha yangu nikisoma hiki kitabu hapa nitaweza kufaulu katika maisha. Kwa sababu gani? Kuna mtu ambaye amekaa chini akaweza kutolea, akaweza kubashiria vile maisha yako itakavyokuwa. Kwa mfano mwalimu wangu hapa niko na gazeti. Wacha nikaweze kusoma gazeti, na ni gazeti kwenye habari hizi, ni gazeti iko katika Taifa Leo. Na katika habari hizi kuna zile nyota ambazo zimetajwa hapa. Sasa nataka kusomea moja hapo ya zile vitu ambazo watu wanaziangalia sana katika habari hizi. Kuna nge, unajua nge ni scorpion, eh?
Scorpion.
Sasa inasema hivi kwamba katika nge anasema naona kuna masaibu mengi ambayo yanakuzunguka. Kwa hivyo nyota yako ikuwa ni nge, amekuambia kwamba naona kuna masaibu mengi ambayo yanakuzunguka, umekuwa na matatizo ya afya yasiyoisha. Na ni kweli mtu akisikiza mambo kama hayo
inakaa kama
mahubiri fulani. Halafu inasema hivi, naona kuna kitu uliahidi mtu utakaye ukakosa kumpa. Ayon, sasa hii
ni mahubiri fulani.
Hii ni mahubiri, ni ubashiri, ni nyota. Mtu anakuwa ukiweza kuangalia useme kwa kweli kuna mtu nilimkopesha pesa lakini napaswa nilipe. Naona kuna masaibu yamenizunguka katika maisha yangu na sasa hivi unatatanika. Unaona mwalimu wangu, hii ni moja yapo. Kisha kuna zile mapacha sijui wanasemaje kwa wanaizijaje katika English zile. Unaona? Katika habari za mapacha pia kuna habari zake. Kukienda katika habari za simba, wacha nikaweze kusomea habari za simba sasa. Hizi ni nyota ambazo watu wanazifuata. Kuna habari inasema hivi, katika simba inasema umezama katika mkutano mkubwa na mtu ambaye kabisa umezama katika mkutano mkubwa na mtu ambaye kabisa hana sababu ya kukusumbua. Unajiuliza ametoka wapi katika maisha yako akakutabisha kiasi hiki. Kwa hivyo hizi ni vitu ambazo ukiweza kuangalia ni maisha ya mwanadamu natafuta. Hasa Mungu anasema usijihusishe na mambo kama yale. Na unakuta mtu anaposema pengine mimi nimeokoka lakini niko na nyota wangu ananiambia hivi na hivi. Hasa Mungu anasema hivi kwamba mtu kama yule msiwaende wala msiwafikie, kwa sababu mko na nyinyi, mko na wao, lakini Mungu anasema jiepushe na vitu kama hivyo.
Na asante sana Mwalimu Otieno kwa mchango wako huo. Kusema kweli kuna sehemu nyingi hasa ukisoma kitabu cha Yeremia. Mungu anamtuma Yeremia kwa watu ambao ni watambuzi na manabii wa uongo. Anawaambia ya kwamba mbona mnasema Bwana asema wakati sijasema?
Mungu hajasema.
Lakini sasa hiyo kweli inamaanisha kuna wale wasiofaa? Manake naamini kuna watambuzi wanatambua maneno na yanakuwa. Sasa tuwaweke wapi? Nataka tu nielewe, je, utambuzi unafaa ama haufai? Lakini wacha tusome baadhi ya jumbe zile ambazo zimeingia. Kuna mmoja hapa anasema unabii huongozwa na Roho Mtakatifu, bali utambuzi huongozwa na roho za mzimu ama roho za mapepo. Huyu ni Wycliffe Mupala, anasema yeye ni silent listener. Unaona mchango wa silent listener vile umekuja na nguvu. Anasema kwamba Roho Mtakatifu, unabii ni Roho Mtakatifu, bali utambuzi huongoza na roho wa mzimu ama roho wa mapepo. Sijui ukweli wake uko wapi, walimu mtatufafanulia. Mwingine anasema nashukuru kwa sababu yeye ni silent listener. Anasema silent listener, always listening Monday to Sunday evening, na anaitwa jina lake Nina. Asante sana Nina, Mungu akubariki. Kisha mwingine anasema Erica, Evangelist Erica, unabii is discipleship and the next is spirit of discernment, can tell difference between good and bad. So anasema ukitoka kwa unabii unaenda kwa spirit ya discernment. By the way, huyu analeta mada ya kufikiria. Spirit ya utambuzi, si discernment?
Kuna mmoja ambaye ameandikia mwalimu personally kwa Facebook yangu, na amechukua mtazamo huo. Kwamba kuna utambuzi ambao ni gift kutoka kwa Mungu. Naam. So tutaizungumzia.
Asante. Tutaizungumzia. Kwa hivyo asante Erica kwa kuleta hiyo mada, inasemekana tutaizungumzia. Kisha mwingine anasema nabii ni mtu yeyote ule Mkristo ambaye ananena kwa niaba ya Mungu. Roho wa utambuzi ni mambo ya wanadamu, yani uchawi, bali si mambo ya Mungu. Asante sana. Mwingine anasema habari Hope FM, asante sana kwa kutupa hii nafasi kutumia ujumbe mfupi. Majina ni Stefano kutoka Muguga. Nina swali moja. Tukizungumzia tofauti ya unabii na roho wa utambuzi, swali langu ni hili. Kuna kuwa na kipawa cha unabii na kuna kuzaliwa ukiwa nabii. Musa na Daudi walikuwa na kipawa cha unabii. Basi wao walikuwa manabii kulingana na Biblia, Kumbukumbu la Torati 39:10, Matendo ya Mitume 2:29-30. Je, ni nani mnayetambua alizaliwa nabii? Asante sana kwa hilo swali. Walimu wangu watakuwa wakilichangamkia baadaye. Mwingine anasema sifiwe Yesu walimu, unabii ni kutabiri yenye yametendeka na utambuzi ni kuona yanayokuja kutokea Jericho. Listening ready to learn more on Yesu ndiye njia. Huyu ni Kimchege ambaye anasema hayo. Asante sana Kimchege kwa mchango wako. Tutakuwa pia tukifafanua zaidi na zaidi tunapoendelea. Kusema hivi msikilizaji wangu, acha tuzame kidogo, tukirudi tena tutaendelea kupokea simu zako na ujumbe wako na bila shaka tutabarikiwa. Naam, karibu tena msikilizaji wangu kwenye hii sehemu yako ya kipindi kipendacho cha Yesu ndiye njia. Kumbuka leo tunaongea kuhusu roho wa utambuzi. Kwa hivyo nitaenda moja kwa moja kwenye mada ambayo iko mbele yetu. Lakini kabla niende kwa mada, ningependa nisome baadhi ya zile jumbe ambazo zinaingia, tusikie mchango wako. Kuna Simon Wanjohi. Simon Wanjohi anasema hivi: hamjambo walimu, somo nzuri, na kuna wengi hupotea kwa watu hawa watumiao mambo hayo. Uganga ama uchawi ni mara mbili. Kuna black magic, huu ni uganga wenye uko moja kwa moja na nguvu za giza, mambo na ramli, iwe ya mbao, kioo na zinginezo. Kuna white magic, hichi ni kikundi kingine wenye hufanya mambo yao ya kiungu. Hawa hutumia Biblia na utawapata hata wako na manyumba yaitwao kanisa, ila ni sehemu ya wachawi. Japo watumia Biblia, ila wafanyao si kwa mjibu wa Biblia. Unabii wao ni wa kiungu. Hawa wamehusika kupotosha wengi na kubomoa nyumba nyingi. Roho wa Mungu ni wa kutusaidia kuwa tambua. Asante sana. Kisha mwingine anasema hivi, huyo ni Joski Shams, anasema hujambo walimu, hamjambo walimu, unabii ni kutabiri mambo yajao kama vile mtume Isaya alivyotoa unabii kuhusu kuzaliwa kwa Kristo Yesu. Roho wa utambuzi kwa kizungu ni spirit of discernment, ni roho wa kuamua mambo kulingana na mapenzi ya Mungu. Nadhani walimu wangu hapa pa discernment na mambo ambayo tunaongelea, naona kuna tatizo hapo, tutahitaji ufafanuzi zaidi. Manake kulingana na Joski Shams, naona anasema roho wa utambuzi ni discernment. Lakini na mimi naweka hapo uzito zaidi, manake mwalimu Yusufu, kama nilikupata vizuri, uliashiria kwa maongezi yako ya kwamba roho wa utambuzi si wa kutoka kwa Mungu, kama nilikupata vizuri. Lakini sasa Joski Shams analeta mada ya kutafakari, manake discernment na ni moja na ya ule ambaye nilisoma kabla tuzame, ambaye alikuwa ametuma ujumbe mfupi kwenye WhatsApp. Sasa kuna tofauti gani discernment, roho wa utambuzi? Nadhani hapa ni mambo ya lugha ya kizungu kuchanganyika na Kiswahili na matumishi. Sasa tutarudi kwa hilo, acha nisome ujumbe huu mwingine hapa. Hassan Mzami anasema, wa kali hii, kwa mtazamo wangu zote ziko sawa, ila tu unabii ni kule kutabiri na kuchambua ule utabiri ndio mwenye roho wa utambuzi. Unaona sasa, kuna ule nabii ambaye anatoa utabiri, kisha kuna ule wa kuchambua utabiri, huyo ndio mtambuzi. Aha. Sasa huo ni mchango wake Hassan Mzami. Kisha Akinyi Lilian, Akinyi anasema hivi kwamba kulingana na mtazamo wangu unabii ni mausia ya Mungu yajao kwa maisha yetu, ila roho wa utambuzi ni mambo ya kimashetani ambao yanapatikana kwa nyumba, kwa vyumba vya wachawi na waganga. Anasema yuko sehemu ama anatokea sehemu za Kayole. Asante sana dada yetu, Mungu akubariki sana. Kisha Simao anasema yuko Kayole anatusikiza, tunakutakia baraka za Mungu. Mwasaro anasema unabii ni uwezo wa Mungu uliowajalia baadhi ya wateule wake kuwasilisha ujumbe wake kwa wanadamu katika nyakati hizi na za mbeleni. Huzingatia sana kuonya, kushauri na pia kutoa tahadhari kwa wakiukao. Roho wa utambuzi, nafsi hai ambao humwezesha mja kutambua, kubaini na kutofautisha roho zingine zilizo duniani. Labda nadhani sitaki nipoteze hili. Kuna neno kwa kizungu discernment ama discernment, inategemea tu mwalimu wako na wewe ni wa wapi katika kuitamka. Wengine watasema discernment ndio iko sawa, wengine wasema discernment. Lakini uzuri inaeleweka tu ni kitu gani tunaongelea. Sasa kuna discernment ama discernment. Discernment. Sasa wewe ni discernment, usije ukampiga mawe wa discernment. Lakini sasa hoja ndio hii.
Naam.
Kwamba kuna hii discernment ama discernment na roho wa utambuzi, kuna tofauti gani ama ni kitu kimoja, mwalimu Yusufu?
Discernment katika lugha ya Kiswahili ina sio sawa sawa kabisa na roho ya utambuzi. Discernment inaitwa kupambanua roho. Kupambanua roho. Kupambanua roho kuna upambanuzi wa roho. Kupambanua roho kuna maana kwamba kuna roho tofauti ambayo Biblia inaeleza. Kuna roho wa Mungu na kuna roho ambaye sio wa Mungu. Kwa hivyo tunapewa kipawa cha roho au karama ya roho ambayo inasaidia kupambanua roho. So vile tunafanya hivi, tunapambanua roho.
Kwa hivyo discernment
ni upambanuzi wa roho.
Lakini pia mwalimu, binafsi naona bado unaweza tusema ni roho wa utambuzi, manake kudesign ni kutambua huyo mtu hayuko sawa. Utambuzi kwa kizungu basi itakuwa nini?
Utambuzi kwa kizungu
ambao tunaongelea sasa
inaitwa divination ambao ni tofauti na discernment.
Kwa hivyo sisi tunaongelea divination.
Tunaongelea divination.
Ama tuongee kama Kiswahili cha Nairobi, tunaongelelea.
tunaongelelea divination.
Tunaongelelea divination.
Naam, sio discernment. Discernment ni sio ni kupambanua roho.
Sasa labda mwalimu ili tusaidiane vizuri. Kwa mjibu wa maandiko matakatifu, kuna kisa chochote cha discernment ama cha divination ambacho kinaweza tusaidia kutofautisha haya maneno na kueleza na maandiko?
Mara nyingi mwalimu, ukisoma katika maandiko matakatifu, hasa ukisoma katika Matendo ya Mitume 16. Tukisoma 16 kuanzia 16, maandiko yanasema kwamba ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja alikuwa na pepo wa uaguzi. Sasa kuna kijakazi au msichana mmoja ambaye alikuwa na pepo, na huyu pepo alikuwa wa uaguzi.
Sasa kuna kuagua na kuna kutambua. Sasa hapo sasa, ama ni kitu kimoja?
Ni kitu kimoja. Sasa ni maneno mawili ambayo tunasema kwamba ni yananyambulika ama yanatumia ni yana maana sawa. Lakini sawa, maneno mawili.
Labda tupe kisa hapo basi tukielewe kikamilifu.
Sasa huyu msichana ambaye alikuwa na pepo wa kuagua, akatukuta alipowapatia aliwapatia mabwana zake faida nyingi kwa kuagua. Kuagua. Sasa huyu ambaye ana uaguzi anaagua, akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuhubiri njia ya uokovu. Akafanya huyo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Asa mwalimu, hapa tunaona kwamba huyu msichana hakuwa anaongea matusi. Kitu alichokuwa anasema ni kweli. Hawa ni watumishi wa Mungu. Na kweli walikuwa watumishi wa Mungu aliye juu. Na hawa walikuwa wanahubiri habari za uokovu, ni kweli. Yule roho alikuwa anamuonyesha mambo ambayo ni ya kweli. Lakini watumishi wa Mungu, sababu walikuwa na uwezo wa kupambanua roho. Walisema walitambua kwamba huyu roho si wa Mungu. Huyu ni roho wa pepo.
Ni roho wa uaguzi.
Ni roho wa uaguzi. Sasa hawakufuata yale ambayo alikuwa anayasema. Wakaamuru huyo roho amtoke dada huyu. Ijapokuwa alionekana unajua Zabuloni, ukisikiza kwamba kuna mtu amejitokeza na anatembea town ya Nairobi akisema walimu wa kina Zabuloni, wa kina Bernard Otieno, mambo wanahubiri mambo ya Mungu. Hawa ni watumishi wa Mungu. Utasikia kwamba huyu ni kama anakusifu,
anaongea kweli,
ama anaongea kweli. Kwa hivyo hautakuwa na kitu ya kufanya juu yake. Lakini hawa watumishi wa Mungu walijua kwamba kuna roho ambaye anaweza onekana kana kwamba anaongea ukweli, lakini ni roho wa uongo. Kwa hivyo, kwa sababu watu wengi hatujapata roho wa kupambanua roho hizi za uaguzi,
hatujakuwa
na uwezo wa kudesign. Kwa hivyo tunakubali au tunaruhusu kwamba tuhudumiwe na huyu roho wa uaguzi hata ndani ya makanisa.
Kwanza watu wengi wanapenda kusifiwa.
Naam, wanapenda sana huyu roho wa uaguzi.
Sasa ukisifiwa bila shaka kuanguka kwa hiyo mtego ya kuaguliwa ni rahisi.
Naam, naam. Sasa watu wengi wanaingiliwa na huyu roho wa kuaguliwa. Na kumbe tunaona kwamba roho wa Mungu anamtoa roho huyu. Ya kwamba huyu roho ambaye anakuja kusoma nyota, huyu roho ambaye anakuja kutabiria mambo ambayo roho mwenyewe hatokani na Mungu. Kwa sababu roho huyu kwa kweli hatokani na Mungu, utajuaje? Kwa sababu maandiko yanatuambia, ndio unaona kwamba tofauti na Qur'ani mwalimu. Kwa sababu ukisoma Qur'ani, Qur'ani ukisoma, ningependa usomee aya moja ya Qur'ani mwalimu. 38, soma 38 mstari wa 4. Kwa sababu Qur'ani haijaweka wazi kabisa kwamba kuna tofauti ya roho wa Mungu na huyo roho mwingine.
Haijatofautisha.
Na haisemi ya kwamba utofautishe. Inaiweka kuwa ni kitu kimoja. Kwa hivyo kuagua na kutabiri na kufanya mambo mengine yote unaweza fuata. Na ndiposa utaona kwamba hakuna mtazamo fulani ambao inakuelekeza. Inasemaje mwalimu?
Katika 38 inasema hivi, na walistaajabu kuajia muonyaji anayetokana na wao, wakasema makafiri, huyu ni mchawi muongo.
Asa ukiangalia kwamba kuna wakati ambapo Muhammad alijitokeza akaanza kutabiri, na hawa watu ambayo walikuwa kwa wakati walikuwa pamoja na wao wakashangaa, kwa sababu yeye alikuwa na roho ambaye anakaa roho wa kufanya uaguzi.
Ndio wakasema huyu ni mchawi.
Wa, wakamsikiza, wakasikiza maneno ambayo alikuwa anayasema, wakasema hapana, hii roho tunaijua. Wale wakasema hapana, huyu ni mchawi na huyu ni muongo.
Lakini sasa kwa wale ambao wanaamini kwenye Qur'ani watatetea, watasema ah, hayo ni maneno ya makafiri, walikuwa wanamtusi mtume wetu.
Tumeona mwalimu maneno ya muuguzi akiongelea nani? Wakina Paulo. Maneno ambayo ni positive. Lakini walikataa, wakasema hapana, hii huyu roho ni tofauti. Huyu roho hatuwezi ambatana naye. Ijapokuwa naongea vitu ambavyo vinakaa kana kwamba ni kweli, lakini sisi hatutaki kusikia tu yule ambaye anasema ukweli. Tunataka kufuata roho wa Mungu wa kweli.
Naam, asante sana. Sijui mwalimu Tieno kama una mfano mwingine wote ule kwa hilo swala. Lakini tunapokusubiri, wacha nisome jumbe ambazo zinaendelea kuingia. Kuna mmoja hapa nasema, tusitaje jina lake, lakini anasema hamjambo walimu wetu, asandeni sana kwa mafundisho mazuri. Nasikiza nikiwa Mombasa. Je, ni vyema mtumishi wa Bwana kutumia maji, vitambaa, kifagio na kadhalika akiombea watu? Maana naona nowadays watu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa, na hayo maji yanauzwa kanisani kachupa kadogo, very expensive. Remember mercy, oh Lord. Naam, umesema tusiseme jina lako, ingaje pia hata hujaliandika, kwa hivyo usikue na wasiwasi, vyovyote vile hatulijui, lakini tunashukuru. Lakini hii ni hoja sasa, vifagio, mambo ya vitambaa, mambo ya maji, mambo ya Musa, fimbo ya Musa nishaisikia. Je, hao nao ni waaguzi?
Mwalimu, hata
ni silaha za waaguzi.
Hata kuna zingine mwalimu. Kwamba kuna watu ambao wako na imani ya kusema kwamba umekuwa slain. Yaani kuna spirit ambayo anakuangusha. Lakini swali najiuliza kila wakati, je, ukiamuka pale, what has changed in your life?
Sasa
nini kimebadilika? Je, ni mueleka tu umepata na ukaamuka ukaenda ukiwa tu wewe ni Zablon, ama kuna kitu ambacho kimebadilika ndani ya maisha yako?
Hey, mwalimu, hiyo sasa uleti siasa bana. Unaweza tukoe unatoka kwa mada.
Hapana, sitoki kwa mada.
Labda kwa slain maandiko yanasema mtafanya, Bwana Yesu anasema mtafanya zaidi yangu. Sasa hizo labda ndio baadhi ya zaidi.
Na kuna uwezekano pia ukawa na roho ambao ni ya uaguzi pia ikatumika.
Mwalimu Tieno, sijui mbona umetulia unatabasamu tu.
Nasikiza uaguzi na utambuzi na mambo kama hayo.
Mchango wako.
Mchango wangu ni kwamba vile alivyoeleza mwalimu Yusufu kuhusiana na discernment, ni kule kuweza kujua kile kitu ambacho kinakaribia na kweli. Kama vile huyu msichana alizungumza kitu ambacho kilikuwa kinakaribia na kweli. Na jana moja kaniuliza, je, shetani akisema kitu na kuambia kitu kuhusu Mungu atakuwa amekwambia kweli? Na mimi nikamjibu, shetani muongo siku zote, kwa sababu kile kitu ambacho shetani anakuambia hakuna ukweli ndani mwa shetani. Aweze kuambia saa wewe kuanzia leo usiibe. Kwa hivyo unakuta kama vile unavyosema mwalimu wangu Zablon kuhusiana na vitambaa na vitu kama hivi. Ndio, katika Biblia kuna watu ambao Mungu wakati huo Mungu aliwasaidia, na unakuta katika ile hali ya kuombea watu, watu walikuwa na vitambaa, wakina Paulo na walikuwa na vitambaa na pia hata manguo zao, kwa sababu ya uwepo wa Mungu niseme hivyo, kwamba wangepita hata mahali fulani kuna watu ambao walikuwa wanapokea uponyaji wao. Lakini unakuta kuna kitu kimetokea kama mwalimu anasemanga gushi. Kitu kinaonekana si kweli na ni kweli, ama si ni uongo na inaonekana kama ni cha kweli hivi kidogo. Kwa hivyo unakuta vitu kama hivi vinafanyika na watu wanavifanya. Na moja juzi akawa anasema kwamba nikihubiri, akiwa atahubiri injili na mmoja apate kupokea uponyaji, basi asifanyike kama ndiye chanzo chake kuweza kuabudiwa. Kwa hivyo kuna vitu vingi vinafanyika. Na kuweza kuzungumza katika habari hizi ambazo tunazungumzia usiku wa leo, habari za utambuzi, naomba mwalimu wangu usomee kitabu cha Zakaria 12. Inasemaje mwalimu wangu kwenye kitabu cha Zakaria 12, tukaweze kusikiliza vile Mungu pia anazidi kusema. Na pia kuna tofauti kati ya kutoa pepo na kuwa na roho ya utambuzi. Yesu Kristo alituambia kwamba mtenda mtatoa mapepo kwa jina langu. Lakini kumbuka kwamba kuna watu pia wanafanya vitu kama hivi, wakikwambia wamejijengea visehemu, vijisehemu sehemu, kisha wako mahala pale
wanasema ukija katika nyumba hii tutakuombea, mapepo yataondoka, lakini sharti kuna kitu utaweza kutulipa au kutupa. Mwalimu wangu, naomba usome kitabu cha hicho cha Zekaria, mwalimu wangu, 10:10 mstari wa pili.
Zekaria 10 mstari wa pili
inasemaje?
Zekaria 10 mstari wa pili yasema hivi: kwa maana vinyago vimenena maneno ya ubatili, nao waaguzi wameona uongo, nao wameleta habari za ndoto za uongo, wafariji bure, kwa sababu hiyo waende zao kama kondoo wateswe, kwa sababu hapana mchungaji.
Sasa unakuta mahali ambapo hakuna mchungaji, mtu akuweza kuchunga watu wa Mungu. Ukianza katika mstari wa kwanza, kuna mambo yanayozungumzia, lakini azidi kusema kwamba kuna vitu ambavyo vinafanyika hapa. Vinyago vimenena, wautaji wamesema, mababashiri wamenena jambo kama ambavyo tumeweza kutajwa pale. Lakini unakuta Mungu anasema katika hivi vitu vyote ambavyo anazungumzia, ukurudi kwenye kitabu cha Isaia mahali tunaweza kusoma 47:14, mwalimu wangu naomba unisomee usikize maandiko yanasemaje, kwa sababu Mungu anasema kwamba hivi vitu ambavyo mnavifanya vinakaa kama vinanena, lakini hivi vitu haviwezi vikasaidia. Hebu soma kitabu cha Isaia 47:13-14, mahali ambapo tulianzia katika mstari wa 14, sasa utaweza kwenda pale, lakini kwa sababu ya muda naomba usome katika 13:14.
47:13-14
pale.
Isaia 13:14.
Mhm. 47:13-14.
47.
Mhm.
Ya nilikuwa nimeipata 47:13-14.
Mhm.
Inasema hivi 47:13-14.
Naam.
Umechoka kwa wingi wa mashauri yako.
Sasa unakuta kuna watu ambao walikuwa wanafuata vitu kama hivyo, lakini Mungu anawaambia mmechoka kwa wingi wa mashauri yako. Ina maana umeshauri, umefuata mashauri kila kitu, ukachoka. Endelea.
Basi na wasimame hao wajuao falaki, wasitazamao nyota, watabirio kila mwezi mambo ya mwezi huo, wakakuokoe na mambo yatakayo kupata. Tazama watakuwa kama mabua makavu. Moto utawateketeza, hao watajiokoa na nguvu za mwili amwali wa moto. Hautakuwa kala kutoka moto, wala moto kukaa karibu nao.
15.
Ndivyo yatakavyokuwa mambo hayo yaliyojitaabisha nayo. Wale waliofanya biashara nawe tangu ujana wako watatangatanga mbali nawe. Kila mtu akienda zake hapata kuwa na mtu wa kuwaokoa.
Sasa Mungu anatoa mwisho wa haya mambo yote, watu ambao wanafanyia mambo kama haya. Kwa hivyo unaweza kuwa unatumainia mafalaki, unaweza kuwa unatumia watu wanaobashiri, lakini katika kule pia itafika wakati ambao wewe wenyewe hauwezi wakajiokoa, na wakati huo utaweza kuangalia mtu wa kuokoa, lakini hautaweza kupata. Kwa hivyo kando na hivi vitu vyote ambavyo wanadamu wanayafanya, hakuna kitu ambacho ama hakuna siku falaki mtu atakuja kuambia ukiniamini utaweza kupata wokovu, hata yeye mwenyewe hataweza kujiokoa. Ndipo sasa tunasema hivi, Mungu anataka kwamba tukaweze kutembea katika njia ambayo inampendeza, tukaweze kuepukana na watu ambao ama roho ambazo zitatusukumia kwenda kwa watu wa falaki ama watu wa pigaramli au watu wa bashiri na wa masihiri, vitu kama hivyo.
Naam, asante sana mwalimu Otieno. Kuna mmoja hapa anasema, habari walimu, asante kwa mafundisho, zote mbili zinasaidia mtu kufanya maamuzi. Unabii unapewa na Mungu kumpa mwanawake confirmation ya neno lake ama jambo Mungu asha kuzungumzia. Huyu ni Rispa kutoka Eldoret. Mwingine anasema, hey teacher, so why did God speak to Balaam when the false prophet were using enchantment? Numbers 23:26-24:1. Nadhani tukirudi tena tutazama kupitia hapo. Kwa sasa hivi wacha tuweze kupokea huu wimbo, kisha tuendelee mbele kwa utukufu wa Mungu.
Hope FM.
Another quality service from Christ is the Answer Ministries.
Listen and live. Hope FM. Broadcasting on 93.3 Nairobi, 93.9 Western Kenya, and 101.9 Mombasa.
Naam, msikilizaji wangu, karibu sana kwenye hii sehemu ya mwisho kipindi chako cha Yesu ndiye njia. Na huu ni wakati wako wa kupiga simu ya moja kwa moja katika 0717 400 555, kisha tutaweza kuwasiliana na kusikia mchango wako ambao utaweza kutubariki. Kwa hivyo tunapoendelea mbele, mwalimu, kuna mmoja hapa ambaye aliuliza habari za Balaam. Akasema, hey teacher, so why did God speak to Balaam when the false prophet was using enchantments? Numbers 23 to 26. Mwalimu Yusufu.
Pengine kabla nijibu hilo, pia kuna mmoja anaitwa Kennedy Kitoro. Anasema hivi, nabii ni kuona tu, lakini ukiwa na roho ya utambuzi utajua wa uongo na wa ukweli. So kulingana na yeye, ukiwa na roho ya ukiwa mtambuzi, wewe ndio utajua nabii wa kweli na wa uongo. Nafikia tumekwisha kushughulikia, tumesema kwamba kuna tofauti. Mtambuzi ni mtu ambaye anaitwa divination, yule ambaye anasoma mambo ya ni mtu wa uongo. Na Mungu alitumiaje Balaamu? Aliongeaje na Balaamu? Mwalimu, ningependa tuweze kujibu swali hili tukitumia maandiko matakatifu ya Biblia katika Matendo ya Mitume 19 kuanzia 13. Inasema, baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu. Wakasema, nawaapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Walikuwepo wana saba wa mtu mmoja, Skewa Myahudi, kuhani mkuu wa waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akamjibu akamwambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, hata akatoka mbio katika nyumba ile hali wa uchi na kujeruhiwa. Habari hii ikajulikana na Wayahudi wote na Wayunani waliokaa Efeso. Hofu ikawaingia wote, na jina la Bwana Yesu likatukuzwa, na wengi na wale walioamini wakaja wakaungama wakadhihirisha matendo yao, na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao wakavichoma moto mbele ya watu wote. Wakafanya hesabu ya dhamana yake, wakaona ya kwamba yapata fedha 50,000. Hapa naona kwamba Mungu amesumuza na Balaamu. Na Balaamu alikuwa mtu anatumia roho kama wa uaguzi. Na pia naona kwamba katika Matendo ya Mitume kuna watu ambao walikuwa na roho ambayo anakaa hivyo, na wao wakaanza kuhubiri kwa jina la Yesu Kristo ambaye Paulo alikuwa anahubiri. Na tunaona wao wakifukuzwa. Na hizi habari zilipoenea, tunaona wauguzi wengine wengi, wauguzi hao wengi ambao walipata ujumbe huu, wakaleta vitu zao zikateketezwa, wakamwamini Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu anashuhudia kila mtu ambaye anafanya uaguzi, hata usiku wa leo, kama vile Balaamu alivyokuwa anafanya. Mungu uongea na kila mtu, hata yule ambaye ametoka katika mapenzi ya Mungu, hata waganga, hata wale wanatumia pepo. Mungu anawaongelesha wasikie sauti yake, ndio waligeukie neno la Mungu. Kwa hivyo Mungu asumzii Balaamu kwa sababu alikuwa anaunga Balaamu mkono. Kwa sababu katika maandiko matakatifu ya Biblia, kusoma katika Ufunuo, unapata Mungu akionya watu na roho wa Balaamu. Ni roho ambaye alikuwa wa kuwadanganya watu wa Mungu. Lakini hata yule ambaye anadanganya, Mungu bado anamfikia ili yeye pia apate uzima wa milele. Ndiposa tunasumuza. Ningependa kusema kwamba kama kuna mganga anatusikia usiku wa leo, nadhani ya kwamba ni siku ambayo Mungu anaongea na yeye moja kwa moja, kwamba ile anafanya anaweza wachana nayo, na akasikia sauti ya Mungu, na akawa mhubiri wa neno lake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hata yule msichana ambao Paulo walipatana na yeye, pia huyo pepo aliondoka ndani yake. Na yule msichana akawa mtu mzuri. Ijapokuwa watu wengi walipigana vita kwa sababu walihitaji huyo roho, kwa sababu walihitaji pesa wakitumia huyo msichana.
Naam, asante sana. Kwa hivyo kwa Balaamu kwa ufupi tu unamaanishaje? Manake
kwa Balaamu kwa ufupi namaanisha hivi, kwamba Mungu huongea na kila mtu, na lengo la Mungu ni kwamba kumsaidia mtu huyo kuokoka. Kwa hivyo Balaamu pia alikuwa na roho kama yangu, ambaye Mungu alihitaji kuokoa. Sio eti kwamba Mungu alikuwa anaunga mkono yule roho wa uaguzi aliyekuwa ndani ya Balaamu. Hapana.
Ujue hizi habari za Balaamu pia tunafaa tuzifafanue zaidi. Manake maandiko yanasema kwamba huyu alitumwa afanye nini,
aende kuwalaani wana wa Israeli,
aende kuwalaani.
Naam. Na akalipwa.
Naam. Lakini kwa tafsiri zingine anasema alitumwa aende afanye nini, awaroge.
Awaroge, yeah.
Lakini ikasemekana watu wa Mungu hawafanyi nini? Hawarogeki.
Hawezi rogeka, wala hawezi laani yule ambaye Mungu amebariki.
Ashabariki. Naam. Lakini je, unajua wana wa Israeli huyu jamaa baadaye aliwatoboa? Je, unajua hivyo?
Huyu jamaa kitu alifanya ni kwamba aliwafundisha kutenda kinyume na neno la Mungu. Na kwa sababu aliwafundisha kutenda kinyume na neno la Mungu, wakaenda kuoa wale watu ambao Mungu alikuwa amesema kwamba msioane na wao. Na wale watu wakawaongoza kwenda kuabudu sanamu. Kwa hivyo wakaenda katika utumwa.
Kwa hivyo tunajifunza nini hapo? Manake ama labda naweza kuwa na
tunajifunza hivi, tunajifunza hivi kwamba hao waaguzi wanaweza kuongoza kutoka kwa neno la Mungu na wakuongoze kwa laana ijapokuwa umebarikiwa. Kwa hivyo unaweza kuwa wewe ni umeokoka, unafuata maneno ya Mungu, lakini ukaenda mahali ukaanza kupata utabiri mwingine ambao sio neno la Mungu, na ukaanza kuambatana na huo utabiri ambao sio neno la Mungu, bali watakutoa kwa mapenzi ya Mungu.
Naam, nadhani kila ambacho alikifanya,
naam,
manake alijua kiwalaani hawalaaniki.
Ni kweli.
Sasa kitu ambacho alifanya na hata kwetu kinaweza
kinaweza fanyika.
Aliwafanya wakaanza kutenda dhambi. Na Mungu hapendi dhambi. Sasa unaweza kosa kurogeka, lakini kwa sababu ya kutenda dhambi mabaya yakakupata.
Ni kweli.
Kwa hivyo fundisha ni kwamba kama tunaishi maisha matakatifu, wacha yawe matakatifu ndio Mungu atubariki. Lakini maadamu tunajihusisha katika kutenda dhambi, basi hapo Mungu hayupo. Mwalimu Otieno, mchango wako.
Okay, mwalimu, ningependa tu kusema pia katika habari hizi ni kwamba kuna kule pia kutambua jambo fulani, kwa sababu tunazungumzia mambo kadha wa kadha hapa kuhusiana na vitu ambavyo kidogo inakaa ni kama inakaribiana na ni kama haikaribiani. Lakini ukiweza kuangalia kwa sababu ya maneno haya pia kuna kutambua jambo fulani. Yesu Kristo aliweza kusema kwamba mtawatambua watu kwa matunda yao. Na kutambua mtu kwa matunda yake ama kutambua kila mtu kwa matunda yake ni kukaa katika fundisho la kweli. Kwa sababu kama hauko katika fundisho la kweli, usipopatikana katika fundisho lake Yesu Kristo, kwa sababu huo ndio, hayo ndio mafundisho ya kweli ambayo Yesu Kristo alifundisha kwamba tukaweze kukaa ndani yake. Kisha ukiweza kuangalia katika habari hizi ambapo tunazungumzia masuala ya utambuzi na mambo na kuweza kuelewa sasa tufanye kitu gani sasa. Kwa sababu nakuta mtu anasema mimi nimeishi katika maisha yangu haya, pengine mimi ni Mkristo, pengine mimi ni muumini, pengine mimi ni mchungaji, lakini unajikuta katika hali hii ya kwamba hii ndio pengine njia moja yapo ya kuweza kujimudu katika maisha, ya kwamba unaweza kutoa matabiri, unaweza kuwa na roho ya utambuzi japo kuwa unasema wewe ama wewe ni mtumishi wa Mungu. Wacha nikuambie kitu kimoja, kuna roho ya mchanganyiko. Shetani anaweza kuchanganya, anaweza kuletea roho ya mchanganyiko kwamba unaweza kuonekana kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, lakini kile ninachotumia kwa ajili ya kuweza kuombea ama kufanya vitu ambavyo unavyofanya si vitu ambavyo vinaambatana na neno la Mungu. Kwa hivyo neno lake Yesu Kristo ni kwamba amesema mtakapoifahamu kweli, kweli itaweza kuwaweka huru. Ukweli ama kweli la Kristo ni kwamba ukiwa ndani mwake na yeye awe ndani mwako, utaweza kufanya mambo ambayo ni makuu zaidi. Na kuna vitu ambavyo vinafanyika katika ulimwengu tunamoishi ambayo inaonekana kama makuu, japo kuwa ni inaonekana katika roho za utambuzi. Na usipokuwa makini kabisa, unaweza kuwa unasema sasa nitawezaje kupata kumjua mtu kama huyu, kupata kumjua mtu kama huyu ama roho kama ile. Ni kwamba ukaweze kukaa katika neno la Mungu na pamoja na kuomba. Kuna kisa kimoja kwamba unakuta roho, pengine shetani anaweza kuvamia katika magonjwa kwa nyumba yako, watoto wagonjwa, mke mgonjwa au mume mgonjwa, watoto wagonjwa. Ukaenda kwa daktari moja kwa moja ukasema, "Eh, hey, hapa naona nimevamiwa na ugonjwa, sasa jende kwa daktari." Kumbe shetani anaweza kuwa ameleta katika hizo roho sasa aweze kujaribu na zile maroho
kama utaweza kufaulu ama utaweza kufaulu. Kwa hivyo ili tukaweze kutambua vitu ambavyo ni mapenzi ya Mungu ni kwamba tukaweze kutii ile sauti ambayo Mungu atuambia tukaweze kutii.
Naam, asante sana Mwalimu Otieno kwa mchango wako. Naona mtambo wangu kidogo una tatizo, simu zinaingia lakini siwezi zipokea. Lakini tutaurekebisha tu tunapoendelea. Naona hii imeingia lakini hebu tuone. Dari tushampoteza hivyo hivyo. Naam, kwa hivyo zidi kujaribu kupiga hata tunapozirekebisha katika 0717 400 555. Kisha tutaendelea mbele kwa utukufu wa Mungu. Naam, tukisoma jumbe fupi, moja anasema ya kwamba roho wa utambuzi ni familia spirit wala si spirit of discernment. Anasema yani silent listener kaveta. Kisha mwingine anasema, walimu, hebu niulize haya mambo ya mtu akitolewa mochari anaenda kuzikwa, wakifika njiani gari linakataa kwenda, ati huyu maiti amekataa kwenda, ni nini huwa kinaendelea? Huyo ni Njoroge akiwa na Kure. Hebu tuone kama simu yetu imerekebishika. Halo?
Halo?
Halo, naam, nimeingia. Hope FM, mwenzetu ni nani?
Mimi naitwa Mutahi Mburo.
Karibu sana Mtahi, unapiga simu kutoka wapi?
Napiga simu kutoka Rombai.
Karibu, tupe mchango wako.
Na kwanza nataka kuwashukuru walimu. Kwa sababu ya mafunzo yenu ambayo ni mazuri.
Amen.
Nimekuwa nikifuatilia katika radio. Na nashukuru kwa sababu mko mkituelimisha zaidi. Na katika michango yote ambayo mmekuwa mkitangia. Kwa wote ambao mmekuwa mkipiga simu, ninasikia kwamba wametuelimisha sana. Kwa hivyo langu, kwa sababu ni siku ya mara yangu ya kwanza simu ya kupiga, kwa shukuru sana kwa sababu ya kipindi chenu. Na kwa mwaka mnisaidia sana sasa sisi wabili. Na mwili na mwili na kanta na mwili kwa Christ. Na mwili na wafuata sana sana sana. Kusaidia sana katika mambo mbalimbali.
Naam.
Na pia kutuhitimisha katika mambo ya uhuku. Kwa tuli nupotia kwa mambo sikisali zote. Inasikia kwa na jengika sana kiroho. Na pia inasikia kwamba kwamba ya kwamba faifaidira kina damu.
Asante sana, Mungu akubariki.
Amen.
Naam, huo ni mchango wake huyo ndugu yetu, na sana naona inatusukuma kweli kweli. Hatuna nafasi nyingi, lakini vivyoote vile piga simu tutuone tupokee huyu. Halo? Halo? Na mwingine hapa anasema, habari ya jioni walimu wangu, ni Joseph Kea kutoka Athriva, na wafatilia vizuri sana kuingia kwa mada. Nafikiria unabii ni roho ambayo ipo na ni roho ambaye italingana vile anatumika, na usipokuwa na roho wa kutambua watakuchanganya, kwa kuwa kwa hivyo roho utambuzi ni mzuri, lakini awe na wa kutoka kwa Mungu na hapeleki kila aina ya upepo na maroho. Huo ndio mchango wangu, ni silent listener. Asante sana. Erika kutoka Runda anasema, asante sana cause nimesoma kitu na every Friday tuko pamoja, iko kwa kalenda sasa. Asante sana, Mungu akubariki sana. Mwingine anasema divination sasa iko clear, Kiswahili na Kizungu ndio shida. Huyo ni silent listener. Anasema silent listener sababu sijai comment kwa hiki kipindi. Ni Fred, mimi sijaona tofauti vile walimu wanaeleza, someni Acts 21:10-3 alafu maelezo zaidi baadaye, ndio akasema ameona iko clear. Asante sana. Kwa hivyo hizo ndio baadhi tu ya jumbe ambazo zinaingia kwenye nafasi ya simu kwa laini. Halo?
Walimu, mjambo.
Hatujambo, mwenzetu ni nani?
Naongea na Mary kutoka Mombasa Nyale.
Karibu sana, tupe mchango wako.
Nawapongeza tu kipindi. Mungu awabariki kwa mafundisho yenu. Tunabarikiwa.
Amina, hata nawe barikiwa sana. Amina. Naam, mwalimu Atieno mchango.
Kuna swali limeulizwa hapa na kuhusiana na vifo. Uh-huh. Watu waliokufa mwalimu Yusufu. Uh-huh. Umesikia habari hizi sana. So waje nisome kuna kitabu moja tu kile kitabu cha Isaia mwalimu wangu 8:19. Naomba usome tu kwa haraka tu. Tukaweze kusikiliza maandiko yanasemaje. Hebu sikiliza vile maandiko yanasema. Kuhusiana na vitu kama hivyo alivyouliza na Njoroge, asante sana kwa swali hili. Japo kuwa katika maeneo ya nchi hii unakuta kuna watu wanasema mm-hmm. ukienda sehemu fulani au maiti kuelekea sehemu fulani, mengine huwa yanakwama pale barabarani. Sasa Isaya 8:19.
Isaya 8:19 inasema hivi. Na wakati watakapokuambia tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi na walio kama ndege waliao kama ndege.
Ngoja kwanza, kuna kitu umefanya hapo. Wenye mapepo kwa wachawi na kwa wachawi waliao kama ndege
na kwa wachawi waliao kama ndege
ndio
na kunongona. Je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao?
Sasa kuna habari ambazo tunaambiwa kwamba watu wasiende kutafuta habari kwa watu wenye mapepo na watu wenye wachawi. Hatupaswi kwenda kwao kutafuta habari. Sasa tunaulizwa, je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Hebu sehemu ya mwisho.
Je, waenda kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai?
Sasa sikiliza hapa. Kuna habari kama hizi kwamba mtu pengine kama alizaliwa, unakuta mtu anakwenda kwa habari za mtu alikufa, pengine alikuwa nyaka kitambo alikufa, lakini mtoto amezaliwa anaanza kutajwa majina ya mtu alikufa kitambo. Yule mtoto akilia, basi kwa Kijaluo tunaita juogi mwalimu. Ni juogi, yani ni zile roho ambazo watu waliokufa ukitaja tu yule mtoto akilia
ananyamaza.
Na kinyamaza, basi hilo ndio jina anapewa. Sasa Mungu anauliza, je, utaweza kuendea watu waliokufa? Pengine tuseme huyu maiti amekwama.
Yaani juogi.
Juogi. Oh. Sio juogi, juogi ni uchawi. Sasa unawezaje kwenda kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Pengine roho imekwama, imekataa kwenda ushagwe, kwenda kuzikwa. Unakuta watu anakwenda, kuna watu wataalamu wanakuambia kuna mzee fulani ambaye anaelewa hizi roho kama hizi. Anaweza kumuongelesha yule mtu akamwambia kubali tu upeleke ushago. Kisha kuna unaweza kuambiwa pengine katika ile gari yule maiti kuna mtu ambaye hamtaki. Sasa kuna vitu ambazo hizi ni roho ambazo tunazungumzia. Mambo hizi za utambuzi ndio zinafanyika. Lakini katika kule kufanyika, je, Mungu anaweza kuwa na jambo kutoka na wale watu ama kutoka na maiti? Ndiposa Mungu anasema hata msiwaende. Hakuna mtu aliyekufa ambaye anaweza kusaidia na kitu chochote hapa duniani.
Na masandi, lakini mi kibinafsi sijai shuhudia hilo, ingaje nimelisikia. Nashangaa maiti atakataje kwenda kwao ama kwenda kuzikwa. Sasa hiyo si hoja ambayo inafaa tuishikilie sana kwa sasa hivi, japo ni kitu ambacho kinasumbua watu wengi. Naam, naona wakati umetusonga sana. Mwalimu Yusufu, naomba utupe neno la mwisho kisha tufunganye kipindi cha leo.
Jambo la mwisho ni hivi ya kwamba kuna divination ama uaguzi, ambapo ni kitu ambacho tunaweza sema ni counterfeit ama ni roho gushi ambayo sio roho ya Mungu. Na tunaambiwa kwamba tujaribu kila roho, ya kwamba roho imetokana na Mungu. Usiamini tu kila roho ambayo unaona ukasema kwamba hii ni roho ya Mungu. Lakini pia habari njema ni kwamba tuna uwezo wa kushinda roho hizi za uaguzi. Mfano, mwalimu, ningependa nisome aya mwisho katika waraka wa kwanza wa Yohana. Ningependa unisomee katika waraka wa kwanza wa Yohana 4:4.
Waraka wa kwanza Yohana 4:4 inasema hivi, mwalimu wangu, ya kwamba katika kitabu cha waraka wa kwanza inasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani.
Naam, tunaambiwa kwamba tujaribu kila roho kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Lakini jambo ambalo ningependa uende nalo usiku wa leo ni kwamba mtu yoyote ambaye anaye Kristo Yesu katika maisha yake anaweza kushinda hizo roho zote. Kwa sababu Mungu peke yake ndiye anayejua maisha yetu. na Mungu peke yake ndiye anaweza kutuelekeza. Kwa hivyo ukigeukia wanadamu kuelekeza utapotea. Pengine uko pale na ungependa kwamba uelekezwe na huyu Mungu. Hata wewe pia umekuwa pengine unatumia roho ambazo za kufanya uaguzi na umeshindwa. Utazishinda vipi? Walio ndani ya Yesu Kristo wana ushindi. Kwa hivyo kama uko mahali pale na ungependa kuziondokea roho hizi, ungependa kuweza kuweka imani yako katika Mungu wa kweli, ningependa tuweze kuomba pamoja na wewe usiku huu. Utaomba tu baada yangu. Sema: Bwana Yesu, naja mbele zako usiku huu, naamini kwamba wewe ulikufa msalabani kwa ajili ya maisha yangu, ili niweze kushinda roho zingine zote, nitokane na kila aina ya imani ambayo haiambatani na wewe. Naomba usiku huu uniokoe kwa jina la Kristo Yesu Mwokozi, naomba nikiamini. Amen.
Amen. Naam, asante sana kama umefanya hilo ombi, bila shaka umeweza kupokea Bwana wetu Yesu Kristo. Kimekuwa kipindi cha Yesu Ndiye Njia, hadi wiki ijayo panapo majaliwa Mungu, tunasema kwaherini.